Тази сутрин, то всъщност обяд вече, но този ден искам да говорим за Божията любов към нас, която се проявява в делото на Исус Христос. Обаче искам да започнем с Божията любов към нас, която е проявена към нас. Когато говорим за Божията любов и изобщо за любовта, има три аспекта на любовта. Първо, Божията любов към нас, след това нашата любов към Бога и нашата любов един към друг. Но ние ще говорим за Божията любов към нас. В първо послание на Иоанн 4 глава, искам да отидем там и да, ако си носите библиите, може да отворите в първо послание на Иоанн. В 4 глава, от 9 до 19 стих, искам да прочетем тази част от Словото. Понеже много хора твърдят, че 1 Коринтяни 13 глава е главата за любовта, но за мен главата за любовта е 1 Йоан 4 глава. Даже в моя превод пише Божията любов тук. 1 Йоан 4 глава, стих 7. Оттам ще започнем до 19. Искам да говорим за Божията любов, която е към нас, но искам да видим нещо много характерно. Възлюбени казва да се любим един друг, защото любовта е от Бога. Всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познава Бога, защото Бог е любов. Забележете тая малка думичка е, буквичката е. Не се казва, че Бог има любов, но се казва, че Бог е любов. Бог е Словото. Бог е любов. Това е неговата същност, неговата идентичност. Не, че той притежава любов. Разбирате ли? Сега аз мога да притежавам таблета, обаче не съм таблета. Но аз съм. И когато говорим за любовта на Бога, не е просто някакво качество, а говорим за личност. Затова се казва, че Божията любов се изяви след много години в личността на Исус Христос. Който не люби, не е познаван Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас. В какво се яви Божията любов? Йоан каза, в това се яви Божията любов. Не, че ние сме възлюбили Бога, както беше в Стария Завет. Заповедта на Стария Завет беше да обичаш Бога, и ако ти обичаш Бога, нещата се случат. Но в Новия Завет нещата се промениха. В Новия Завет, вижте, любовта е първо от Бог към нас. Затова, когато он е... Законник попита Исус, коя е голямата заповед на закона? Исус му каза, голямата заповед на закона е да възлюбиш Бога повече от себе си, така с цялото сърце, с цяла душа, всичкия си ум. Но това беше заповедта на закона. Обаче в Новия Завет има съвсем друго измерение. Първо, Бог възлюби нас. И това е заради кръста. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас, първо, и прати сина си като умилостивение за греховете. Не искам да видите нещо, че Божията любов се изяви в това, което Исус Христос направи на кръста. Няма да видите никъде Исус да казва на някого, че го обича. Ако прочетете Евангелието, никъде Исус не казва на някого, че го обича. Обаче всичко, което Исус направи, беше от любов към нас. Ние много често твърдим, че обичаме Бога, обаче дали делата ни потвърждават това, че обичаме Бога. Защото Исус не казва никого, обаче с делата си го потвърди. Мен ли сте? 11 стих. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, той ние сме длъжни да любим един другиго. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта ни към Него е съвършена в нас. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, дето ни е дал от духа си. И видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина, за да бъде Спасител на света. Ако някой изповяда, че Исус е Божия Син, Бог пребъдва в Него и Той пребъдва в Бога. 16 стих. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в Него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. Както е той, вижте, не каза както ще бъде, но каза както е, сега в момента. А сега в момента Исус е отдясно отца, където всичко е подложено под неговите нозе. И каза както е той сега в небесните места, така сме и ние тук на този свят. По същия начин, по който Исус е в небето, по същия начин ние сме на земята, по същия начин, както бяха положени враговете под нозете му, по същия начин нашите врагове са положени под нозете ни. Мене сте. Ефесяни 2, 4 до 6 стих казва, че ние сме съвъзкресени с Христос Исус и сме поставени да стоим отдясно Него в небесни места. Така че както Исус е в небето, така и ние сме на този свят. И това е поради любовта, която Бог има към нас. Може да познаете каква позиция имаме просто в това. 18 стих. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има от себе си наказание. И който се страхува, не усъвършенства в любовта. 19 стих. Ние любим Него, защото Той първо възлюби нас. И това е, което искам да говорим е тази стрим. Относно Божията любов към нас. И тя се проявява по много начини. Но това, което искам да видим е тази сутрин, е, че Божията любов идва към нас да ни изцелява. Да ни освобождава. Да ни спасява. И думата Созо, което знаете думата за спасение в гръцки и за спасен, означава буквално спасение от дух, душа и тяло. Означава спасение от греха, смъртта и яда, означава изцеление, означава благословение, означава божествено здраве. И аз вярвам в това нещо, независимо през какво преминаваме и какви ситуации имаме в живота си. Ако отворите Псалом 91, нещо, което много ми прави впечатление, че той каза, дори когато минаваш в бедствие, аз ще съм с тебе. Бог не винаги не избавя от бедствието, но Той е с нас самото бедствие. Но след това казва, когато е вътре в бедствието, аз ще вляза в бедствието с него и ще го избавя. Разбирате ли? Когато ние влезем в бедствие, Христос влиза с нас, но Той не влиза просто да си правим компания, а влиза в бедствието, за да ни избави от това бедствие. Той не стои някъде отстрани да те избави от бедствието, но Той влиза в твоето бедствие. Разбирате ли? Така че ние трябва да видим тая любов, която ни изцелява, но искам да отидем първо да говорим малко за основата, която е Божията любов. Тая основа, на която ние трябва да бъдем основани, и затова искам да отворим в Ефесяни 3 глава и ще направим една връзка между Ефесяни 3 глава и молитвата на Павел за Ефесяните и това, което Исус говореше на църквата в Ефес в Откровение 2 глава. Искам да видите молитвата обаче на Павел за църквата в Ефес. Преди Исус да говори на църквата в Ефес в 2 глава на Откровение. А защото в 2 глава на Откровение Исус и каза, че знае твоите дела, знае търпението, знае всички тия неща, обаче имам едно нещо против тебе. Че си оставила първата си любов. Любовта на Бога към нас е първа. Първо Бог възлюби нас. Това е, което те изгубиха. Църквата в Ефес беше изгубила способността си да приема Божията любов. И вижте Павел за какво се молеше години преди това. Чрез вяра каза да се сели Христос в вашите сърца. Той се моли за църквата в Ефес. Ефесяни 3, 17 до 19 стих. Чрез вяра да се сели Христос в вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта. Основани в любовта. За да бъдете силни да разберете заедно с всички светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов и Христовата любов се яви на кръста и ни трябва да познаем делото на Христос на кръста, трябва да изучаваме делото на Христос на кръста и изобщо четирикратното дело на Христос, за да можем ние да се основем на Божията любов, да бъдем основани в Божията любов. И каза да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, забележете, за да се изпълните с цялата пълнота на Бога. Вижте колко ясно го каза Павел. Каза, ако вие познавате Христовата любов, вие ще се изпълните с цялата пълнота на Бога. Много пъти ние се молим просто Святи Дух да ни разпали, огън да дойде, но вижте какво каза Павел. Ако искате цялата пълнота на Бога, за да се изпълните, за да е причинно-следствена връзка. Определя причинно-следствие. Има причина и тая причина е познаваме Христовата любов. Когато познаваме Христовата любов, вие ще се изпълните цялата пълнота на Бога. И цялата пълнота на Бога включва Неговия мир, т.е. Неговия шалом. Шалом включва изцеление, спасение, благословение, просперитет във всяка сфера на живота. Неговият мир, неговата утеха, неговата слава, неговата сила, Полнотава всеки един аспект на живота. Неговата полнота на Бога идва в нас. Когато ние растеме в познаване на Христовата любов. Вижте, напоследък, последните няколко години, понеже това послание за Божия любов много силно оживява в мене преди, може би, 15-20 години. И съм прекарал доста време в изучаване на този предмет. През последните години обаче забеляза, че този предмет почти не се проповядва вече. Много рядко се говори за Божията любов към нас. И обикновено, когато се говори за Божията любов, се говори как ние трябва да обичаме Бога. Но малко хора говорят за любовта, която Бог има към нас. И ние трябва да разберем Божията любов към нас, защото това ще рефлектира обратно ние да обичаме Бога. И тогава няма да има над от закона, ти трябва да обичаш Бога. Но ние ще обичаме Бога, защото това рефлектира от нас към Него. Когато ние разберем колко много Той не обича. Само си помислете нещо. Смятайте колко просто Бог не обича, за да жертва Сина Си за нас. Кой от нас би жертвал децата си за някой друг? Нека ви дам един пример. Представете си, че казвам само си представете, не казвам, че трябва да стане. Но искам да ви дам един пример. Представете си, че някой уби вашето дете. Коя ще бъде вашата реакция? Имате три опции. Първата, смърт за смърт. Да му отмъстиш. Втората е да го дадеш на съд и да има справедливост. Обаче третата е да го осиновиш в дома си и да го направиш наследник на мястото на убития си син. Бихме ли реагирали по този начин? Едва ли. Обаче Исус го направи. Бог Татко го направи, защото жертва Сина Си за нас. Нашия грях го уби на кръста, обаче в същото време Бог ни не осъди, както би трябвало, но ни прости греха. На всичкото отгоре ни осинови и ни пеем, че сме осиновени. Само си представете за каква любов става дума. Осинови ни, и не само, че ни осинови, ами и направи пълни наследница на цялото си царство, на всичко това, което има. Това просто надвишава всякакъв начин на мислене по човешки. Не може да си обясним как просто Бог може да ни обича толкова много нас, че да жертва Сина Си за нас. Това е просто невероятно нещо. Ако се замислиш само колко просто Бог ни обича в тая сфера. Никой не би жертвал децето си за някой друг. Никой. Обаче Бог го направи. И това е Неговата любов към нас. И вижте, ние сме основани. Бил така, че основата на нашия живот е това, че просто Бог не обича. И аз искам да вложа това разбиране в нашите сърца, че Бог не обича. Ако отворите в 1 Йоан 4 глава стих 16, се казва, че ние сме познали и повярвали любовта на Бога, която Той има към нас. Има две измерения. Знание и вяра в това, че просто Бог не обича. Ние знаеме, че просто Бог не обича, но дали вярваме в това, че Бог не обича? Защото вярата не е просто умствено съгласие с библейски факти и събития, но вярата е да уповаеш, да се довериш на Него, когато минаваш през твоите трудности. Когато минаваме през трудности, през изпитания, през тежки времена, да знаем, че просто Бог не обича независимо от това, което се случва в живота. Защото ние минаваме през бедствия, ситуации, трудности, болести и всякакви други неща. И обикновено правим една огромна грешка, когато говорим за Божията любов. Че ние определяме Божията любов по това, което се случва в живота ни. Ние не определяме това просто Божията любов според това, което Бог ни каза в Писанията, но го определяме по това, което се случва в живота ни. С други думи, ако ми се случва нещо добро, значи Бог ме обича. Но ако не ми се случва нещо добро, ако се случва нещо лошо, ако минавам през трудни времена, Боже, що не ме обичаш? Но вижте, независимо от това, което ни се случва в този свят, просто Бог ме обича. Нека ви дам един пример. Ако вашето дете минава през трудности, страдания, скърби, болести и разни други неща, вие ще спрете ли да го обичате? Напротив, ще го обичате повече. По същия начин е и с Божията любов към нас. Когато минаваме през трудности, аз ще го покажа след малко. Когато минаваме през трудни ситуации на болести и такива неща, скърби и болки, просто Бог е с нас в самото време на изпитанието. И ние трябва да сме основани, защото да сме основани в любовта на Бога, да не се поклащаме. Думата основа, тя на гръцки е темелио, и буквално означава наистина основа, но има друго значение, което речника на Уебстър дава, и това изходната точка, първоначалната точка, от което нещо започва. Така че основата е онова, от което всичко започва в нашия живот. Ако градиш една сграда, първото нещо, което правиш, е да сложиш основа. Така че първото нещо, от което всичко започва, е точно да положим тази основа в нашия живот. Защото аз съм забелязал колко християните градят нагоре, обаче няма стабилна основа, понеже не са основани в Божията любов, понеже Божията любов към тях знаят с ума си, че Бог ги обича, но не могат да се доверят на Бог, че ги обича, когато минават през трудни времена. Помните ли прокажение, което отиде при Исуса в Матей 8 глава? Той му каза: знам, че можеш да ме изцелиш, ама не знам дали искаш. Той не се съмняваше в силата на Бога. Не виждам християнин, който да се съмнява в силата на Бога. Но ние се съмняваме в неговата любов. Дали той иска? Дали той иска да го направи за нашия живот? И там идва проблема, защото ние тогава вече разбираме, че не сме основани. Основата на нашия живот вече не е любовта на Бога. Искам да видим нещо. Защото Павел много ясно концентрира тук нещата в Ефесяни 3 глава стих 17-19, казва, че с вяра да се сели Христос в вашите сърца, тъй че да бъдете основани в любовта. Христос трябва да се всели в моето сърце, за да мога аз да бъда основан в любовта на Бога. Разбирате ли връзката между двете? Че аз трябва да бъда фокусиран върху Христос, ако искам да сложа стабилна основа върху моя живот. Ние трябва сме изцяло фокусирани върху Христос, да гледаме към Христос. Ако отворите Исаия 45:22, Бог каза: към мене погледнете и спасени бъдете. Няма спасение без това да фокусираш вниманието си към Христос. Нека ви покажа, когато ви сте се спасили, не сте се спасили, защото е така просто от някъде се дошло, но защото сте чули посланието за Христос по един или друг начин. И когато ви сте се фокусирали върху Христос и делото на кръста и сте повярвали това, което Христос е направил, тогава е дошло спасението. Обаче спасението не включва само бягство от ада от Юнев в небето. Нали? Спасението включва абсолютно всичко и започва от момента на моето новорождение, започва целият аспект на спасението. Дух, душа, тяло, материално, финансово, социално, професионално, семейно, спасението започва да работи във всяка една сфера на живота ни. И то ще се проявява, докато сме на този свят. Но ние трябва да гледаме, да сме фокусирани към Христос. Ако отворите в Евреи 12 стих 1 и 2, където казва, че ние сме заобиколени до голям област свидетели, казва: отхвърлете теготата и греха, който лесно ви оплита, като гледаме на Исус, който е началото и завършителя на нашата вяра. Като гледаме на Исус, ние отхвърляме теготата. Като гледаме към Исус, ние отхвърляме греха. Но тая тегота, тя включва много скърби, болести, изпитания, трудности. Вижте, ние можем да ги отхвърляме единствено, ако гледаме към Него, ако сме фокусирани върху Него. И като казвам да гледаме към Него, това означава, че нашия начин на мислене трябва да бъде концентриран върху това, което Христос е. Върху това, което Христос е направил. Извинявайте само за малко. И върху това, което е Христос като характер. Неговата личност, Неговото четирикратно дело и Неговия характер. Като говорим за четирикратното дело на Христос, много хора ме питат откъде го извади това. Ами от Библията. Деяние 2 глава. Петър говореше в деня на Пятидесетница и показа четирикратното дело на Христос. Каза, че Христос, каза, беше за свидетелство на земното си служение между вас, първото му дело на земята в неговите 3 години и половина служение. Второто дело на кръста. Това, което Исус извърши на кръста. На кръста ние бяхме благословени. Третото дело, делото на възкресението, чрез което ние бяхме оправдани. Римлян 4:25 казва, че чрез смъртта на Христос ние бяхме простени греховете, но чрез възкресението му бяхме оправдани. 4:25 на Римлян. Смъртта на Христос не ни оправдава. Възкресението е това, което е направило оправдани. Погледнете в Римлян 4:25. И на четвърто място, неговото възнесение. И възнесението, когато той седна отдясно на Бога, ни прави да можем да управляваме в този живот, както ни казва в Ефесяни 2 глава 4 до 6 стих. Така че ние познаваме личността на Христос, познаваме Неговото дело, четирикратно дело, познаваме Неговия характер, какъв е той като характер, Какъв е начинът му на мислене? Характер, ние много често използваме тази дума, но думата характер означава моделите на мислене плюс мотивите на сърцето, които се проявяват в поведението ни, в начинът на живот. Така че, каквито са мотивите в сърцето ни, начинът на мислене, това определя моето поведение, а всъщност това е равно на характера. Така че, ако видите един човек да има правилен начин на мислене, правилни мотиви в сърцето, той има одобрен характер. И когато ние говорим за характер на Бога, ни трябва да видим какви са неговите модели на мислене, какъв е неговият мотив за правенето на нещата и да видим неговото поведение. И ако ние погледнем на мислите на Бога, аз винаги казвам, че мислите са необлечени думи. Нека да дам един пример. Когато комуникираме с един с друг, когато общуваме един с друг, ние обличаме мислите си с думи. Моите мисли са необлечени думи. Докато аз не облека мислите си в думи, ви няма да разберете кое има в вътрешната ми, в черепната ми котия, в мозъка ми. За да може да разберете какво мисля, как мисля, ви трябва да чуете моите думи по същия начин и вие с мене. Аз мога да разбера как мислите и какво чувствате по това, което ми говорите. Затова Исус казва, че от това, което препълва сърцето, говорят устата. Защото толкова като е препълнено умът, то ти говорят устата. Така че ние можем да разберем мислите на Исус по думите му, които са записани в писанията. Така че, когато четем писанията, ние не четем просто да отбием номера си, покрием плана за четене на Библията за годината. Ние четем, за да можем да видим какво просто Бог мисли за нас. И ако отворите в Еремия 29:11, Бог каза, аз знае мислите, които мисля за вас, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Бог мисли да ни даде мир. Бог мисли за нашето добро. Бог мисли да ни даде бъдеще и надежда. А постоянно хората говорят за точно обратното. Как е безнадежно всичко, как всичко отива към мен и какво си, към края и така нататък. А всъщност Бог мисли за нашето бъдеще и надежда. И Бог вижда бъдеще за теб, вижда надежда за теб. Иска да даде мир. Исус го каза, аз дойдох да ви дам мир. Света ви дава скръп, но аз дойдох да ви дам мир. Така че ние трябва да сме фокусирани върху Исус, ако искаме да бъдем основани на любовта на Бога. Нещо, което искам също да кажа, преди да влезем в... понеже те са много нещата, но ако трябва да сме фокусирани върху Исус, ние трябва да сме фокусирани върху тая истина, която е Христос. Забелязал съм, че през последните години, направо църковната история си, така, някак си върви през цялата църковна история, че хората хващат определени истини от писанието, определени учения и правят движение върху определени истини. Движението на вяра, движението на просперитета, движението на еликвоси, движението на изгонване, на безсловие, на духовно воиване. Движение, хванали по определени истина. Сега в момента е движението на благодата и маса хора говорят за благодата на Бога, извеждайки я в крайности. Но вижте, всяка една истина, взета отделно, тя ще ни заведе в ерес. Тя ще ни заведе в крайности. Но когато ние гледаме истините на ученията на писанията, те трябва да ни фокусират към Христос, който е крайната истина. Исус каза, аз съм истината, не просто истина. Истината, крайната истина. Така че, когато говорим за Исус, ние трябва да бъдем фокусирани върху Него, а не върху определени учения. Ученията трябва да ни водят към Христос, а не самите учения да стават прицелната ни точка. И ако влеземе в една църква в България, преспокойно можеш да разбереш на каква истина са основани. Защото ините говорят на езици и наблягат всичко на говорят на езици. Другите гонят бесове и наблягат на всичко, че всичко зависи от бесовете. Че всичко е трябва гонене на бесове. Други обаче наблягат на нещо друго. Обаче като че няма наблягане на това, че всичко е Христос. Ще дам един пример, който аз чух наскоро и много ми хареса. Представете си, че съм дошъл тук да ви опиша една кола. И казвам, че всичко зависи от карбуратора на колата. И ако няма карбуратор, колата няма добре. Което е истина. Обаче не всичко зависи от карбуратора. Смели сте? Обаче след два месеца идва друг учител и почва да говори колко са важни свещите на колата. И всичко зависи от свеща. И наистина, ако няма свещи, особено ако е на бензин, нали, няма да тръгне. Обаче това е крайност. Важно е цялата кола. Защото ако няма колелета и да бръмчи двигател, файда няма тая работа. Ама някои християни точно така, ние си бръмчиме, 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 ама никъде не отиваме. Що сме изпуснали цялото нещо, а цялото е Христос. И хващаме една истина и едната деноминация започва с буричка с другата деноминация, защото едната хвана едната истина, другата, другата истина. Ама както винаги казвам, пътя има две канавки. Лява и дясна. Консерватизъм и либерализъм. Крайности. Исус е пътя, но всеки път има канавки. И хората бягат от едната канавка в другата канавка. Така че ние трябва да сме фокусирани върху Исус, а не върху отделните истини. И вижте нещо, което е много характерно. Павел каза на Тимотея, мисля, че в първо Тимотея беше 2.12, ако не се лъжа, но той каза, зная в кого съм повярвал. Не каза, зная в какво съм повярвал, а каза, в кого съм повярвал. Той не вярваше просто в някаква истина. Не вярваше просто в някакво учение. Той беше повярвал в Христос и Христос беше фокусен. Ако отворите в Филипяни 1.21, мисля, че там беше, но Павел каза, аз имам желание да отида и да бъда с Христос. Обаче днес Христос се използва като средство за бягство от ада и за отиване на небето. Ние дори проповядваме на хората, че Христос е дошъл да те избави от ада да отидеш на небето. Това е погрешно. Исус не дойде да ни избави от ада и да отидем в небето. Исус дойде да ни избави от греха, за да ни превръче при себе си. Има голяма разлика. Ако отворите в Изход 19 глава 4 до 6 стих, когато Бог изведе евреите от египетско робство, и той им каза, изведох ви от Египет и ви доведох при себе си. Не изведох ви в Египет, за да ви закарам в обещаната земя. Изведох ви от Египет, за да ви доведа при себе си. Елате с мен в посланието към Тит. Посланието към Тит. Искам да видите нещо. А втора глава мисля, че беше. А, 14 стих. На посланието към Тит, втора глава, 14 стих. Който Исус става дума, който даде себе си за нас, за да ни изкупи, забележете от какво ни изкупва, не от ада, за да ни изкупи от всяко беззаконие, от греха ни, да очисти за себе си люди за собствено притежание. Последствието беше, че той ни избави от ада и ни отиваме в небето. Но целта му беше да ни избави от греха и да ни примири с Бога. Има голяма разлика. Ние не отиваме просто в небето, ние отиваме да бъдем с Христос. Смяли сте? И въпросът е не, че хората отиват в ада и трябва да отиват в небето, просто да сменят дестинацията и използваме Христос да си купиме билет, за да избягаме от ада и да отидем в небето и използваме Христос като средство, което да ни изкара от едно място и да ни вкара в друго място. И затова имаме всякакви щуроти за небето, като къщички, с хамаци, голяма къщичка с бял мерцедес отпред, защото нашия ум мисли материалистично. Мислим в материално отношение. Но просто нашата цел е да бъдем с Христос и независимо къде е това. Така че ние трябва сме фокусирани върху Христос, ако искаме да бъдем основани в любовта. И да ви покажа още нещо. В Еремия 9.23-24 Бог каза, и това Бог го каза, мъдрият да не се хвали с мъдростта си. Богатият да не се хвали с богатството. Силният да не се хвали с силата си. Но да, оня, който се хвали, да се хвали с това, че разбира и познава мене. Обаче ние се хвалим с мъдростта, която сме приели. Хвалим се с дарбите, които сме приели. И дори гледаме на човека, който има дарбите, като че той е някаква велика личност. Мене сте? И ако някой пророк или евангелизатор дойде и размаха ръце и започне да изцелява масово хората, ние ще тичаме при него. Заради дарбите, които са върху него. Не заради Христос, заради дарбите, които са върху него. Обаче вижте какво Бог каза. Оне, който се хвали, нека се хвали с това, че познава мене. Да сте видяли някой да се хвали с това, че познава Бога? За 27 години още не съм видял. Обаче Бог каза, хвалете се с това, че познавате мене. Не с това какво знаете, а с това, че познавате мене. Така че ако говорим за Божията любов, ние трябва да сме основани в Божията любов, ние трябва да сме фокусирани върху Христос. Ние трябва да можем да гледаме Христос. И ако отворите 2 Коринтияни 3:18, се казва, че като гледаме към Господната слава, ние се преобразяваме в същия образ от слава в слава, чрез Духа на Бога. И когато говорим за Господната слава, Господната слава не беше просто облака в пустинята, нито огнения стълб в пустинята, но говорим за Божията слава, която си има име. 2 Коринтияни 4:6 ни казва, че Божията слава се яви в лицето на Исус Христос. Така че, ако отворите Евреи, се казва, че Исус беше отражение на Божията слава. Така че, когато говорим да гледаме към Господната слава, ние гледаме към Исус Христос и се преобразяваме в Неговия образ. Започваме да мислиме по начина, по който Той мисли, да чувстваме по начина, по който Той чувства, да се движиме с Неговите ръце, да работим с Неговите ръце. И Павел казва в Галатяни 2:20, вече не аз живея, но Христос живее в мене. Мене сте. Така че, ако искаме да бъдем основани на Божията любов, Павел каза, нека Христос да се всели вътре в нашите сърца. Тоест, ние трябва да бъдем фокусирани върху Христос. Трябва да гледаме към Христос. Трябва да мислиме за Христос. Какво Той направи на кръста? Какво направи в Неговото земно служение? Какво направи с делото на Възкресението? Какво направи с делото на Възнесението? Какъв е Той като личност? Какъв е Неговият характер? Исус зададе един много важен въпрос на множествата в Матия 22, мисля, че беше. Но каза, как мислите за Христос? Какво мислите за Христос? Вижте, когато Той зададе този въпрос, мисля, че в Матия 22 беше, ако не се лъжа. Я само да отидем там да... Матия 22, стих 42. 41 даже. Когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казайки, какво мислите за Христос? Чий син е? Казват му Давидов. Но вижте въпроса, който той зададе. Какво мислите ви за Христос? Ако Христос не зададе днеска въпроса, какво ти мислиш за Христос? Какъв ще бъде твоят отговор? Какво е нашето мислене относно Христос? Какъв е Христос за нас? Лично за нас? Конкретно? Не какво другите казват за Христос, но какво ти мислиш за Христос. И нека ти покажа нещо. И родяните, като дойдоха и зададоха следния въпрос. Право ли е да даваме данък на кесаря? Исус взе монета им каза, чин образ виждате тук. И той им каза на кесаря. И така, давайте кесар на кесаря, Божието на Бога. Те им зададоха въпрос относно финансите и родяните. Фарисеите дойдоха и го питаха, коя е голямата заповед на закона. Садукеите дойдоха и го питаха, кое е относно въпроса за Възкресението в Матия 22. Но Исус се обърна и ги попита, вие какво казвате? Какво мислите ви за мене? Вижте, ние винаги задаваме погрешните въпроси. Но трябва да започнем да задаваме правилния въпрос, какво е моето мислене за Христос? Как аз виждам Христос? Как аз възприемам Христос? Кой е моето откровение за Христос? Погледнете Исус какво казва в Матия 16, когато учениците бяха събрани и той ги попита какво казват хората за Божия син, за човешкия син. Едни казаха, че е пророка, друг е Еремия, друг е Еди, кой си, Илия и така нататък. Той след това се обърне и ги пита, какво вие казвате за мене? Не знаем какво хората са казали за Христос. Може да прочетеме книжки, да прочетеме някои неща, но какво ти самия казваш за Христос? Какво е твоето лично откровение за Христос? Не какво някой друг е написал, но какво е моето лично разбиране? И това идва от моето лично изучаване на писанието. Това идва от лично откровение, което просто Бог ти е говори, защото Петър каза, ти си Христос, синът на живия Бог. И това беше откровение, което Бог му даде. Разбирате? Така че, ако искаме да сме основани в любовта на Бога, тя се прояви в жертвата на Исус Христос на кръст и ние трябва да бъдем фокусирани върху това нещо, което е върху Христос, който е личност, не е нещо. Просто трябва да гледаме към Него и да вярваме в Неговата любов, че Той ни обича. Между другото, ако отворите писанията, ви ще видите на много места, където просто Бог каза, към мене погледнете, гледайте към мене, фокусирайте се върху мене и така нататък. Но просто това, аз вярвам, че Това послание за Христос трябва да бъде възстановено отново. Нека да ви покажа нещо. Последните години посланията, които се проповядват в България, са повече фокусирани върху това как да получим нещата чрез Христос, а не фокусирани върху Христос. Как да направим определената конференция, как да направим определения семинар, каква тема да говорим, какви послания да дадем, посланието за растеж на църквата, посланието за съживлението, посланието за реформацията, но ли са посланието за Христос? Разбирате? Една мисия в България, няма да ви казвам кое, защото бях го чул от един човек, който е бил на тая мисия, и те отиват да проповядват Евангелието и им било забранено да говорят за Христос. Какво правят ли тая мисия? Ако няма да говорят за Христос, защото им било забранено, какво правите там? Що харчиш държавни пари? Или църковни пари? Защото когато отиваш на мисия, твоята мисия е да проповядваш Христос. Да свидетелстваш за Христос. Вижте, трябва да върнем посланието за Христос обратно. И като казвам послание за Христос, нямам предвид да споменаваме Христос в нашите проповеди. Но да фокусираме посланието си изцяло върху Христос, защото Божията любов се яви в Исус Христос. Тя се изяви към нас, но чрез Исус Христос. И аз трябва да познавам Той е Христос. Трябва да знам какво Той е направил, какъв е като характер, кой е Той като личност. Трябва да познавам Него. И колкото повече го познавам, толкова повече любовта на Бога ще изпълва сърцето ми. Толкова повече аз ще вярвам в тая любов. Библията ти казва в Римляни 5:5, че Божията любов е изляна чрез Святия Дух в сърцата ни. И аз знам, че Божията любов е изляна в сърцата ни, но много от хората не вярват това, че просто Бог ги обича. Поради което и те се опитват да правят неща, за да могат да впечатлят Бога. Правим неща от всякакъв род. Искаме повече молитва, повече това, повече това. Вижте, ако ние го правим, защото обичаме Бога, е съвсем различно нещо. Но ако ние правим тия служения и тия дела, просто да впечатлим Бога, мотивацията ни е права. От мен сте, разбирате ли за това? И аз вярвам, че ни трябва да върнем това послание за Христос. Нека ви покажа защо. Ако отворите в Лука 24 глава, стих 13 до 32, тая история с учениците по пътя за Емаус, след възкресението на Исус. И двама ученика отиваха по пътя за Емаус. И Исус се приближи към тях. Вървеше с тях. Но каза, очите им се удържаха, те не го разпознаха. И тогава той ги чука, като си говорят и го пита, момчета, какво се случва, какво става? И бил така, че те се спряха натъжени. Лицата им бяха натъжени, стих 17 на 24 глава на Лука. Но думата натъжени означава депресирани и отчаяни. И вижте, поради непознаване посланието за Христос, те бяха отчаяни и депресирани. Вижте, има депресия, която медикаментозна и така нататък, когато минаваш, нямам това предвид. Но има депресия, която се получава в резултат на ситуации. И тая депресия, просто тя не трябва да е там. И вижте, те ученици бяха натъжени, бяха депресирани, бяха отчаяни. И вижте, тяхното послание беше, че Исус е мъртъв. Нямаха откровението, че Исус е възкръснал. Те знаеха, че Исус е мъртъв. Тяхното, всичко, което знаеха, че Исус е вече мъртъв. И всичко вече беше се провалило. И посланието, което те имаха, не беше точно, не беше вярно. И поради това, че посланието беше невярно за Христос, те изпаднаха в тъга. И когато Исус дойде и започнем тук, тълкува писанието в Лука 24:27, Исус каза, като започна от Моисея и пророците, тълкуваше им писаното за Него, не за определена истина, а за Него самия в писанията. И в 32 стих ученици казаха, не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни тълкуваше писанията? Ние се молим Святия Дух да дойде да разпали сърцето, но аз не виждам такава молитва в Библията. Защото разпалването на сърцето става чрез писанията. Еремия каза, че Божието Слово е станало като огън в костите му. Учениците казаха, не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни тълкуваше писанията. И ви може да видите, че когато някой дойде и започне да ви тълкува писанията, или Святия Дух започне да ви говори директно и да ви тълкува, да ви дава разбиране върху словото, сърцето ти започва да подскача, започва да се преобръща. Помните ли Мария Елисавета? Когато Мария дойде, забременяла с Исус Христос и Елисавета, майката на Иван Кръстител, каза младенецът, каза, заигра в отробата й. И когато ти видиш Исус, когато усетиш Исус, когато усетиш Неговото присъствие, когато чуеш Исус да ти тълкува Словото и нещо вътре за теб започва да играе, нещата стават различни. И вижте, посланието за Исус промени целият начин на мислене на тия ученици. Посланието за Исус Христос ги изкара от депресията. Посланието за Исус Христос ги изкара от апатията и запали сърцето им. Посланието за Исус Христос им отвори очите и те го видяха. Посланието за Исус Христос ги направи да задържат Исус, защото той искаше да се отива. Той каза, те му казаха, остани с нас. Не го изпуснаха. И ето как посланието за Христос може да те изкара от депресия, посланието за Христос може да разпали сърцето ти, посланието за Христос може да отвори очите да видиш неща в писанието, които не си ги виждал, може да отвори очите да видиш Исус, може да те направи да задържиш Исус, може да постави на една трапеза с Исус. Само отворете Лука 24, 13, 32 стих и вижте, видите какво посланието за Христос прави вътре в нашия живот. И аз затова искам много това послание за Христос да бъде възстановено, защото много често това, което се говори за Христос, но Христос е като като четете книги, винаги под книгата отдолу една чертичка и бележка под линията. Чели сте това? И Христос всъщност е станал като бележка под линията. Четем си текста, четем си нещата, но Христос е като бележка под линията. С други думи, Христос става средство, не крайната ни цел. Ще дам един пример. Сутрин си жален за кафе, имаш нужда от кафе. Повечето хора са така. И какво правят? Отиват на, на банкомата, Боже. На кафе машината. Кафе машината, пускат си стотинката и отдолу пада кафето. Сега Христос е станал за нас като тая машина за кафе. Нас не интересува машината за кафе. Нас не интересува да си пуснем стотинката, молитвата сутринта и отдолу да си вземем благословението. И Христос става средството. Не е крайната цел. Никой не отива да вземе машината и да се носи вкъщи. Обаче целта е да си пуснеш стотинката и си вземеш кафето. Но Христос е станал по същия начин. За много хора. Те не са фокусирани върху Христос, те са фокусирани върху благословението, което Христос им дава. Затова аз вярвам, че ни трябва да се върнем към това послание, не ни като църква, но ни като християни в тая нация. Просто трябва да се върнем към това послание за Христос и да го разчепкаме малко. Личността му, неговото четирикратно дело, характера му, неговото отношение. Вижте, ако започне изучавате живота, служението и поученията на Исус, ще бъдете много изненадани. Исус имаше различно отношение към различните хора. Имаше по един начин се отнася с бирниците и грешниците, по съвсем друг начин се отнася с религиозните хора, съвсем друго отношение имаше към учениците. Дори когато се отнася с религиозните хора, имаше различно отношение към фарисеите в Матия 23 глава, съвсем друг начин имаше на отношение към садукеите в Матия 22 глава. Съвсем различно отношение. И ние трябва да изучаваме служението на Исус Христос, неговото поведение, неговия начин на живот, за да можем да се изпълним с любовта на Бога. Да видим неговия характер, неговия начин на мислене. Искам да отидем в Матия 14 глава, от 1 до 14 стих, и да ви покажем как любовта на Бога се прояви чрез Исус Христос, като изцеляваше. Матия 14 глава, за да не го чета, не става много дълго, от 1 до 14 стих, ще ви дам малко предистория, след това ще прочета 13 и 14 стих. В 14 глава се разиграва една история, когато Ирод хвана Йоан Кръстител и го затвори в тъмницата. И тогава Ирод направи едно пиршество, което дъщерята на Иродиана игра там угодимо и така нататък, и той каза, какво ще поискаш, тя каза, дай ми на блюдо главата на Йоан Кръстител. И той отиде и го обезглави. Разбирате? И му даде. Сега, Йоан Кръстител, знаете, беше братовчет на Исус, беше първият човек, който разпозна служението на Исус, разпозна Божия дух върху него, като каза, ето го Божия агнец. Йоан Кръстител беше първият от всички, които разпознаха Исус, които го приеха като Месия. Исус беше братовчет с това. Елисавета и Мария бяха братовчери. Така че ние можем да видим каква лична връзка имал Исус с Йоан Кръстител. Не само духовна, но и чисто физическа. връзка с Симеон Кръстител. И в един момент той е близък човек на Исус, но отряза на главата. И то не по политически причини, не е просто на нещо, а една на пианска оргия. Една жена, една стриптизерка угоди на царя и царя каза на тая стриптизерка, иска какво да ти дам, ще дам. И там каза, дай ми на блюдо главата на Иоанн Кръстител. Може да си представите една девойка, колко извратено е да ти носят на блюдо главата на един. Аз ако съм, ще обърна очите. Да видиш ти обезглавена глава, носена една тепсия. Смятате колко извратено трябва да е било това общество, за да може да я дадеш на една девойка, която... Както иде. И Исус просто много се разтъжи в духа, когато научи тази история. И забележи цялата история сега. Разказах ви, сега искам да отидем да видим. И каза Исус като чу това, 13-14 стих. Исус като чу това, отегли се оттам с ладия на уединено място. Оригинално каза едно пустинно място или в една пустиня, на страна. А народът като разбра, отиде подир него пеше от градовете и той като излезе, видя голямо множество, смили се за тях и изцели болните. Сега представете си цялата история. Исус вече разбира, че Иоанн Кръстител е обезглавен. Той е любим човек, който му беше на Исус. В един момент той вижда, че изпитва скръб. Нали? Исус изпитваше скръб. Ако не вярвате това, отворете в Йоан 11 глава, пред гроба на Лазар, Библията казва, че той се просълзи. Не помните това? И хората казаха, вижте колко го е обичал. Любовта на Бога по някой път се изявява в неговите сълзи за нас. Но както иде. Но тук в Матея, когато Исус разбра, че Йоан е обезглавен, каза, той отиде насаме в уединено място. Той искаш да се осъмоти. И вижте, когато някой близък почини, ние обикновено искаме да сме настрани малко и скръпта да мине. Защото скръпта е нормалното нещо, през което човек минава, когато някой близък почини. И от това време Исус искаше да бъде сам. И той отиде в пустинята насаме в уединено място. Иска да видите начина на мислене на Христос. Неговото отношение към хората. И въпреки, че той беше в тая скръп, и изведнъж народа дойде при него. Забележете, че народа дойде при него. Не отиде в храма. Исус беше в пустинята. Народа винаги беше там, където беше Христос. Ако Христос беше в пустинята, народа беше там. Ако Христос беше на езерото, както беше в Лука 5 глава, народа беше там. Ако Христос беше на планината, четохме профета на планината, народа беше там. Ако Исус беше в къщата, народа беше там. И беше навсякъде около къщата. Така, защото оне, който носеха паратика, не можеха да го спуснат. Нямаше място откъде да минат. Където беше Христос, народа беше там. И Исус видя народа и каза, излезе. Срещна ги в тяхната нужда. Вижте, той загърби собствената си скръп, загърби собствената си натъженост по смъртта на Иоанн Кръстител и излезе да послужи на другите хора. С други думи, няма нещо, което да задържи Божията любов от Бога към тебе да се прояви. Тя ще се прояви по всякакъв начин, ако ние я търсиме. И след малко ще прочетем Римляни 8 глава, ще го видим това нещо. Но вижте, той излезе от неговото състояние. Бил така, че Исус като чу това, отегли се и след като дойдоха множествата при него, той излезе. Той не беше влязъл в някаква къща. Той излезе. Народа дойде в пустинята. Няма в пустинята, нямаше откъде да излезе. Просто той излезе от собственото състояние на тъженост и отиде да послужи на хората. Вижте, ако отворите в Лука, мисля, че 7 глава беше, когато Исус възкреси сина на вдовицата от Найн. Ако отворите това място, каза, че когато той влизаше в града, и едно голямо множество ходеше с него. Но когато той влизаше в града, от града излизаше едно друго множество, което носеше мъртвец. Помните ли тази история? Лука 7 глава. Един мъртвец излизаше от града и множество около мъртвеца. Исус Христос, който е живота, върви с него множество. И изведнъж двете множества се срещат. Едното водено от смъртта, а другото водено от живота. Когато смъртта и живота се срещнаха, познайте кой победи. Живота. Защото живота отиде, който е Христос и каза на мъртвия, стани. И той стана. Вижте, когато ние срещаме трудности и обстоятелства, Христос идва към нас, за да ни помогне да ни изкара от тези ситуации. Исус излиза от своето състояние и идва да ни помогне. Но вижте нещо, което е характерно. Той видя голямо множество, смили се за тях и казва изцели болните им. Искам да видите, че Христос видя това множество. По същия начин, понеже Исус не се е променил, Той е същия днес, както и вчера. Исус не се е променил днес. Той е същия, като беше вчера. И ако Той тогава видя множествата болните, Той и сега вижда болните. И сега вижда болести в нашите тела. И сега Той иска да ги ни изцелява. Ако отворите 2 Коринтяни 6, 1 и 2 стих, се казва, сега е благоприятно време. Сега е спасителен ден. Не утре, не в други ден. Сега. Не винаги мислим за утрешния ден. Това е като фараона в Египет. Когато бяха жабите и Моисей каза, кога искаш да се помоля да махне Бог жабите? Утре. Шантава работа. Още една нощ с жабите. Жаби в леглото, жаби на леглото, жаби в леглото, жаби в кухнята, жаби в тенето. Насякъде бяха. И той си искаше утре. Ние винаги имаме този израз. Утре. Утре си утре, още не е дошъл. Ние имаме само днес. И нямаме време да влезем да покажа посланието на Библията за днес. Но просто Бог иска да прави нещата днес. Сега, а в този момент. И ние ще трябва да устояваме на писанията и на словото на това, което Бог каза, независимо от това, което преживяваме и което минаваме. А защото словото е вярно, не онова, през което преминаваме. Но Исус видя множествата и аз искам да видите, че Той вижда това, през което ти минаваш точно сега, точно днес. Той вижда твой проблем, вижда твоята ситуация, вижда сълзите ти нощно време, вижда болката ти, вижда скръпта ти, вижда болестите, вижда всичко това. И вижте, Библията казва в 1 Коринтиян 10:13, че никое изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носите. Но заедно с това изпитание Бог е дал изходния път. И изходния път е точно Исус Христос на кръста, понеже Той е пътя, изходния път е Исус Христос на кръста. Между другото, аз не го казвам, но има цяла книга Изход, която е изходния път. И там е Пасхата, там е нашата Пасха Христос, която беше закона за нас. Но вижте нещо друго, което е характерно, че след като видя множествата, искам да видите сърцето на Исуса в цялата тази история. Като видя множествата, Той се каза смили за тях. Имаше определена милост, която беше проявена от Исус към множествата. И тая милост, която беше вътре в него, го задвижи той да изцелява множеството. Каза, смили се за тях и изцели болните. Искам да ви покажа думата за милост на еврейския хесед и буквално означава добрина, доброта, добродушие, добро дело, благоразположение, благосклонност, милост. Ще дам един пример, един принцип. Милостта е да не получиш онова, което заслужаваш, а да получиш онова, което не заслужаваш. Да го кажа ли пак? Милостта е да не получиш онова, което заслужаваш, но да получиш онова, което не заслужаваш. Римляни 6:23 го обяснява много ясно. Казва, че заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот чрез Исус Христос. Заплатата на греха е смърт. Милостта е да не получиме онова, което заслужаваме, смърт. Но милостта е да получиме онова, което не заслужаваме, живот. А защото забележете ка, заплатата на греха е смърт. Заплатата е нещо, което ти получаваш в резултат на това, което си работил. И заплатата на греха, последствието от това нещо е смърт. Но забележете, че Божия дар е живот. Не си работил за него. Милостта е да не получиш онова, което заслужаваш. Заплатата си, греха, смъртта. А да получиш онова, което не заслужаваш, живота. Милостта е да не получиш проклятието, а да получиш благословението, което не заслужаваш. Милостта е да получиш изцелението, което не заслужаваме. Милостта е да получим божественото здраве, което не заслужаваме. И ето как Исус се смили над тях и изцели болните им. И забележете, че Той изцели болните им, не някои болни, а болните им, т.е. всички, които дойдоха. Народът обаче търсеше Исус, за да отиде при него. Народът се стече при него. И това е един основен елемент, който ни трябва да търсим Исус. Когато четем писанията, ни трябва да виждаме Исус. Когато се молим, ни трябва да търсим Исус. Когато общуваме с другите християни, ни трябва да търсим Исус. Не сте? Защото Христос живее във всеки един от нас. Римляни 8:10 казва, че Христос е в нас. И ако Христос е в мене, Христос е в вас, всеки един от нас. Когато ние се събираме и си говорим, ни трябва да виждаме Христос в другия. Защото Христос е вътре в нас. Но вижте, Божията изцелителна сила действа, защото ни обича. Бог ни обича, затова ни изцелява. Много пъти съм слушал: Боже, изцели ни за Твоя слава. Бог не изцелява хората, за да покаже славата си. Бог изцелява, защото ни обича. Ще дам един пример. Аз мисля, че съм го дал и друг път. Не знам дали тук или някъде другаде. Но аз обичам жена си. И ако някой я нападне, моята сила ще се прояви към него. В петкратно сложение. Но не за да се показвам колко съм мощен, а защото обичам жена си. И не искам някой друг да я наранява. С мен сте? Бог проявява силата си към нас, като не изцелява, не за да доказва себе си, а защото не обича. И не иска дявола да си прави неговите си неща в нашия живот. Така че просто Бог прави неща като сила, проявление към нас, но то е защото ни обича. Аз години наред, докато бях в кобрата, в пастора на църквата, съм се молил, викам просто: Боже, дай ми чудеса и знамения в живота, дай ми чудеса. Той ми каза: ти не знаеш какво искаш. Аз му казах: искам чудеса и знамения. Разказвал съм го това. Когато той ми каза: просто не знаеш какво искаш. Защото когато има чудеса и знамения, преди това трябва да има проблеми. Има чудеса на изцеление, а преди това има болести. Нали? Има чудеса, когато минаваш през Червено море, а преди това има неща, които трябва да се случат. Вижте, не искаме чудеса и знамения, ама не искаме да минем през проблемите. Но чудесата и знаменията са точно да те изкарат от проблемите. Римляни 8 глава. Още малко и приключвам. Римляни 8 глава, стих 31-32. Искам да ви покажа колко много просто Бог ни обича тази страна. И че неговата любов към нас се проявява това, че той иска да ни изцелява. Но моята цел не е да ви дам изцеление, а в смисъл да ви покажа изцелението в писанието, защото аз правя ние ежедневни послания, които в момента сме точно в тази област на изцелението. Нека да ви, ще отворя една скоба да ви разкажа нещо лично, което се случи. Вие знаете, че аз бях 7 дена в болницата по разни такива причини. Ето, докторите ме наплашиха с разни неща и с разни диагнози. Всъщност се оказа, че нищо вярно няма. И вечерта, когато докторите се съмняваха за левкемия, аз бях много стресиран от това нещо. И няма да го забравя никога това нещо през живота си. Беше много гадна вечер. Буквално усетих присъствието на Сатана, как тормози, как влияе. Както казваше, имаше пратеник от Сатана, който да го мъчи. Това беше невероятно мъчение върху моя живот тия 3-4 дена в болницата, защото когато ти кажа диагноза левкемия, не е най-приятното нещо. И тя даже Дани каза, като говорим по телефона, че аз никога не съм те виждал по този начин. И наистина аз никога не съм бил по този начин. Но тогава просто Бог ми каза нещо вечерта, късно през нощта, защото той не може да спиш с такава диагноза. И просто Бог ми каза: каквато и да е диагнозата на следващия ден, аз да не я приемам. В крайна сметка се оказа, че са сбъркали. Но просто Бог ми каза да не приемам диагнозата. И дори когато ме изписаха и ми дадоха епикризата, в епикризата пише такива неща, че си към Боже и към ясно защо си ми казал да не го приемам. Защото аз нямам нищо от това, което пише в епикризата. Абсолютно нищо. Не искам да ви покажа, че не може да минаваме през трудни моменти. И точно тогава, в тая нощ, когато минах през този ад, тия 1-2 дена, на последната нощ беше в, мисля, че в среда или в четвъртък, не си спомням точно. Но точно не е нощ, беше към 2 часа. Няма да го забравя този момент. Просто Божието присъствие беше толкова реално, толкова реално. Той ми каза, първото нещо каза, не приемай диагнозата. И второто нещо каза, е започни да изучаваш и да пишеш относно божественото изцеление през призмата на Божията любов. Това беше посланието, което ми дари. Божествено изцеление през призмата на Божията любов. Не бях виждал, просто знае го като информация, че всъщност Бог не изцелява, защото не обича, но не бях го разбирал. Нямах разбиране върху това нещо. Че Бог иска да ни изцелява, защото ни обича и иска просто ни да продължиме. Защото когато един човек е болен и си налегло и се бори за живота си, не може да извършиш Божията воля. Разбирате за какво говоря? Защото почнеш да се бори за собственото си оцеляване. И се бориш с невероятни мисли в главата си, и се бориш, и цяла нощ се бориш от това нещо. Но просто в цялото нещо Бог е с нас. И нищо не може да ни отдели от Неговата любов към нас. И Той иска да ни изцелява. И независимо от всичко, през което преминаваме, нищо, абсолютно нищо, не може да ни отдели от Божията любов. Римляни 8 глава 31-32 стих казва така. Какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари с него и всичко останало? И после няма да чете до края на главата, но вие знаете, кой ще ни отлъчи от Божията любов, когато Христос се скръпли, отяснение, гонение, беда, голота, каза не, нищо не може да ни отлъчи от Божията любов. Нищо не може да ни отлъчи от Божията любов, когато ние вярваме в нея. Разбирате ли? И ние трябва да се фокусираме върху това, че просто Бог не обича и понеже не обича, Той иска да ни изцелява. Той иска да ни види, да ходим в божествено здраве. Божественото здраве. Божественото изцеление, когато ти си болен и си възстановен, но божествено здраве, когато никога не се разболяваш и стоиш в това божествено здраве. И няма нужда човек да умира от болести. Вярвам, че ако не сме преследвани и гонени заради царството или заради благовестието и ако не сме разпъвани на кръст и убивани заради Христос, ние трябва да се умрем в цветуща младост. Имам предвид, дори на 120 години Моисей беше на 120 години, зрението му не ослабна и силата му не намаля на 120 години. Така че Бог иска ни да извършиме Неговата воля, Той ще ни държи живи и здрави. Но вижте, Бог е откъм нас и ако Той е откъм нас, кой ще бъде против нас? Да, Сатана може да застане, може да има такива ситуации. Във всеки живот ни минаваме през трудни моменти. Но Бог е откъм нас, независимо от това, което Сатана се опитва да ни причини. Разбирате ли? И тогава ние трябва да стоим върху Писанията, трябва да стоим върху Словото на Бога. Трябва да стоим заедно с Христоса в тия неща. И вижте, Той казва нещо много характерно в 32 стих. Той казва, он е който... предаде сина си за нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко останало. Забележете, че заедно с Христос ние имаме всичко останало. Много често ние се опитваме да получим благословенията, финансови благословения, материални благословения, божествено изцеление, божествено здраве. Ние се опитваме да получим благословенията, но без Христос. Но Той казва, с Христос вие имате абсолютно всичко. Това каза Павел. Че заедно с Христос Бог ни е дал всичко останало. Така че заедно с Христос ние имаме всичко останало. Ние имаме божествено изцеление, ние имаме божествено здраве, ние имаме божествено благоуспяване, ние имаме божествен просперитет. Не светски просперитет, имам предвид божествен просперитет. И искам да отидем сега за завършък да ви покажа Божията любов изявена в изцелението на цар Езекия. И аз вярвам, че тия истории са сложени вътре в писанията, за да можем да видим това, което просто Бог прави в нашия живот. 20 глава на 4 книга на царете, 1 стих до 5, искам да го прочета. В това време Езекия се разболя до смърт. До смърт. И пророк Исаия, между думата, името на Езекия означава Ехова е моя сила. Господ е моя сила. Се разболя до смърт и пророк Исаия, Мосовия син, дойде при него да му рече, така каза Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава царят обърна лицето си към стената, помоли се на Бога, казвайки, моля ти се, Господи, спомни се сега как ходих пред тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което Извинявайте. Това, което е угодно пред тебе, и Езекия плака горко. Плака. А преди да беше излязъл Исаия до средната част на града, Господното слово дойде към него и рече: върни се и кажи на моя, на вожда на моите хора Езекия, така казва Господ Бог на баща ти Давид. Чух молитвата ти. Поревана 5.14 и 15 казва, че увереността, която имаме спрямо Бога, е това, че Той слуша нашите молитви, като знаем, че ни слуша, знаем, че получаваме това, което сме поискали. И Бог каза на Езекия: чух молитвата ти. Така че нашите молитви са чути, когато ние се молим за изцеление, за божествено здраве, за божествено благоуспяване. Просто Бог чува нашите молитви. Видях сълзите ти. Бог вижда много ясно, когато ние минаваме през нашите времена, на скръпи, през нашите тъмни нощи. Каза: ето, аз ще те изцеля. След 3 дена ще въздейш в храма. Аз ще те изцеля. 3 дена. Исус на третия ден възкръсна. И вижте, Езекия беше болен на умиране. И буквално Бог сложи възкресенски дух вътре в неговото тяло. И го съживи. Даде му изцеление, божествено здраве. Но вижте за какво му го даде това здраве. Каза: трябва да отидеш в храма. Да възгледиш в храма. Бог ни дава изцеление, но т.е. да можем да извършим неговата воля на земята, в поколението, за което сме призвани. И ако един ден си отидеме, ние трябва да се отидем в божествено здраве. Аз наистина вярвам това нещо. Освен ако не си отидем преследвани и гонени заради Христос, както апостолите. Няма нужда ни да умираме от болести. И ние трябва да започнем да говорим за изцелението, което просто Бог прави в нашия живот, защото Той не обича. Бог не обича и затова ни изцелява. Божествено изцеление през призмата, през очилата, през опцията на това, че просто Бог не обича. И Бог обичаше Езекия и го изцели и каза: искам да възлезеш в дома, за да можеш да извършиш моята воля. Бог иска да ни изцелява, Бог иска да ни благославя, Бог иска да извърши неговата воля чрез нашия живот, в това поколение, в което живеем. Мене сте тази страна. Вижте, искам да завърша с това. Бог не обича всички. Не прави разлика. Но малцина хора разбират колко много Бог ги обича. Помните ли историята с Йоан, апостол Йоан, който сам Йоан написа, че той е любимият ученик на Исус. И ние си мислим сега, че Исус имаше някакви специфични отношения към Йоан, даже съм ги чувал такива неща. Обаче това не е истина. Исус обичаше всички еднакво и го виждаме в Йоан 13:1. Казва, защото възлюби своите, до край ги възлюби. И не пише, че обичаше само Йоан. Но ако забелязвате, когато Йоан каза, че беше любимия ученик на Исус, това беше само в Евангелието на Йоан. Защото Йоан като пишеше и знаеше колко много е обичан от Исус и каза: аз съм любимия ученик на Исус, аз съм обичан от него. Той живееше на базата на това, че е обичан от Исус. Никой от другите евангелисти не споменава, че Йоан беше любим ученик на Исус. Но Йоан пише за себе си и каза: аз съм любим ученик на Исус. Смени сте? Ти си любим ученик на Исус. А защото ти си обичан лично. Трябва да разберем, че това нещо е лично. Защото когато говоря за любовта на Бога на много места и хората ми казват: абе, ние знаем, че сме обичани. Аз не ти говоря за ние. Говорим за аз. Бог мен обича. Бог теб обича. Разбирате? Лично е. Не става... Има време за ние и нас. Но когато става дума за любовта на Бога, това е между мене и него. Между него и мене. И там вече е лично. Аз мога да ви говоря много за любовта на Бога и да ви дам още неща, но вижте, ако ние не преживеем любовта на Бога, ако ние опитаме, ако ние вкусиме, Давид казва: вкусете и вижте, че Бог е добър. Псалом 34. Вкусете и вижте, че Бог е добър и благ. Вкусете. И трябва да опитаме от Божия любов. Трябва да я вкусиме, трябва да я опознаме в лична опитност, да я повярваме, да я приемем, да я видиме проявена в нашия живот и тогава вече ние можем наистина да кажем: и аз вярвам, че просто Бог ме обича. И утре сутринта, когато се събудиш, нека първата ти мисъл да бъде: ей, Бог ме обича мен. Исус обича мен лично. Вечер, когато заспивам, Господи, ти ме обичаш. Аз не знам защо просто Бог ме обича толкова много. Никаква идея си нямам. Ние бяхме заровени там в греха, в смъртта, в проклятието и за един момент просто Бог идва и казва, обичам те и искам те. Не виждам на какво да не обича, обаче не обичам. Бог обичаше и света по един или друг начин. Но вижте, не се ще кажа това и ще се молиме. Но ние много често се наричаме християни. И всъщност ние се наричаме християни, защото следваме Христос. Но думата християни в единствено множествено слово е спомената само три пъти в Библията. Обаче това, което просто... И никога просто Бог не е наричал християни. Никъде, никога Бог в Библията не е наричал християни. Това бяха езичниците, които нарекаха учениците християни, защото следваха Христос. Но Бог винаги не е наричал възлюбени. Ако отворите това послание за възлюбени и имате тия електронни конкорданси или търсачки в Библиите и издадете думата възлюбен, ще видите на колко места. Просто самото послание на Иоанн, първото послание на Иоанн, второ, трето, е изпълнено с тия думи. Възлюбени, 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 възлюбени. Защото Бог ни нарича възлюбени. Тоест, обичани от Него. Боже, това е толкова огромна тема, обаче искам още нещо да ви кажа, да ни ве... Съжалявам, че се казвам, ще преключа, но ако отворите в Матия 3 глава 17 стих, когато Исус беше на реката Родан и Бог Отец дойде от небето и каза, Той е моят възлюбен син, който е моето благоволение, не го слушайте. И Той каза, Той е моят възлюбен син. И когато Сатана, веднага виждаме в Матия 4 глава, че Исус отиде в пустинята, беше изкушал на Сатана. И вие знаете, че Сатана му каза, ако си Божия син, но той изпусна тая дума възлюбен. Той издърпа това послание от това. Обаче забележете нещо. Когато Исус знаеше, че е възлюбен от Бога, изкушенията нямаха сила върху него. Разбирате? Ако Сатана успее да открадне посланието за Божията любов към нас, той ще ни вкара в изкушенията и ни ще падне в грях. Божията любов е тая, която ни усъвършенства, каза, ни държи далеч от тия неща. Тоест, колкото повече ние познаваме Божията любов, толкова по-малко ще спрем да грешим. И това е наречен процес на освещение. Но вижте, че Сатана се опитва да открадне посланието за Божията любов и след това той започне да го изкушава в нещата. Но Исус знаеше, че е възлюбен от баща си. И това му даде силата да стои и да не прави неща, които са в резултат на грях, които биха го довели в греха. Когато ние познаваме Божията любов, тя ще ни пази от изкушенията. Когато приемем Божията любов, тя ще ни пази. Не че изкушенията няма да дойдат, но ще ни пази да не паднем в тях. Както и при Исус дойдоха, на Той ги пазиш. Така че, нека се молим тази стрим. Той ден. Боже, ние Ти благодариме за това, че Господи, Ти си на възлюбил с Твоята вечна любов. За това, че Господи, Твоята любов се прояви на кръста, Господи, чрез жертвата, Господи, на Христос. И ние Ти молим, Святи Души, да ни дадеш разбиране, откровение за Христовата любов, която да можем да познаеме. И Господи, познавайки Твоята любов, Исусе, да се изпълниме с цялата Твоя пълнота. И Господи, понеже знаем, Господи, че Ти не обичаш и не изцеляваш и не благославяш, Господи, тази страна аз Ти моля, Господи, ние Те молиме, Господи, заедно като църква, Господи, да проявиш Твоята любов към нас, Господи, като изцеляваш, Господи, всеки един болен, Господи Божий, на това място, да го изцелиш, Господи Божий, Татко, в името на Исус, да ни изцелиш, Господи Божий, да ни дадеш божествено здраве, понеже, Господи, Ти си казал в Твоето Слово, че изпраща Словото Си, насъживяваш и наотърваваш от ямите, в които лежиме. Изпраща Словото Си и не изцеляваш, Господи. И ние Ти благодариме, Господи, за Твоето Слово на божествена любов, което идва към нас. И Твоята любов, Господи, която изляна в сърцата ни и се разлива в телата ни, Господи. Тя ни прави, Господи, да ходим в божествено здраве и в божествено изцеление. И ние Ти благодариме, Исусе, че на кръста Ти не изкупи, Господи, от всеки грях и, Господи, изцели ни от всяка една болест, Господи. Понеже, Господи, Твоето Слово казва, че Ти си Бог, който прощава всички ни беззакония и изцеляваш всичките ни болести. И ние Ти благодариме, Господи, че както си ни простил беззаконите на кръстя. Така че с делото на кръстя, Господи, ти си наизцелил и приемайки тази сутрин, Господи, и твоята любов, в която ние знаем и сме повярвали, ние приемаме, Господи, и твоята божествена сила за изцеление, за божествено здраве, приемаме твоята божествена сила, Господи, Господи, и твоята любов, Господи, ние приемаме, Господи, за да ни благословиш във всяка сфера на живота и служението, за да може да извършиме твоята воля. И ние ти благодариме, Господи, за това, че не обичаш, Господи, и си дал себе си в жертва за нас на кръста. Ние ти благодариме, Господи, и приемаме тази страни с вяра, твоята любов в нашите сърца. В името на Исус. Амин.